SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2566ความคืบหน้าการแก้รัฐธรรมนูญสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ประเทศไทยและมาตรการแก้ปัญหานี้ของรัฐบาลคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
เรื่องความคืบหน้าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
สำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายคณะด้วยกันแล้วก็เป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วนรวมไปถึงหลากหลายพรรคการเมืองหนึ่งในนั้นก็คือคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำประชามติซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้มีนายนิกรจำนงเป็นประธานโดยนายนิกรระบุนะคะว่าคณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้ง4ภาคครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับคำตอบค่อนข้างดีภาพรวมแล้วประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็อยากให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรขึ้นมาโดยนายนิกรระบุนะคะว่าการจัดทำในส่วนของประชามติหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิมก็ได้เข้ามาเสนอแนะความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ละพื้นที่จะมีการกระจายกันไปในแต่ละภาคในนามของรัฐบาลและช่วยกันทำโดยไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งกวนว่าเป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองใดดังนั้นข้อมูลต่างๆนั้นก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่หลากหลายเชิงลึกและครบถ้วนโดยรอบด้านที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลนั้นจะเป็นความเห็นจากข้อมูลจากประชาชนนำมาประกอบกับข้อมูลจากความเห็นของสมาชิกรัฐสภาซึ่งก็ประกอบไปด้วยทั้งส.ส.และส.ว.โดยสมาชิกรัฐสภานั้นถือเป็นกลไกสำคัญเพราะว่าเป็นผู้ที่จะต้องลงคะแนนในรัฐธรรมนูญว่าจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่และจะได้รับการแก้ไขหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะในวันที่22ธันวาคมนี้ทางคณะอนุกรรมการของนายนิกรจำนงก็จะมีการประชุมกันเพื่อสรุปงานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ว่าในวันนี้11ธันวาคมนายนิกรเองจะเดินหน้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์และคณะทำงานของอนุกรรมการด้วยเพื่อจะขอรับฟังความคิดเห็นและศึกษาแนวทางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำประชามติเป็นจำนวนมากและก็ถือว่าเป็นการทำประชามติอย่างมีนัยยะสำคัญไทยจะดูบทบาทสำคัญของเขาและนำมาพิจารณาดูรวมไปถึงจะดูเรื่องของการใช้งบประมาณด้วยว่าถ้าศึกษารายละเอียดจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วจะทำให้การใช้งบประมาณในการจัดทำประชามตินั้นลดลงได้หรือไม่ด้วยขณะเดียวกันทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดใหญ่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องของการทำประชามติและการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประชาชนอีกครั้งหนึ่งในวันที่15ธันวาคมนี้เพื่อจะหาข้อสรุปต่างๆให้ได้เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้และจะได้มีความชัดเจนว่าจะจัดทำประชามติกี่ครั้งและจะมีคำถามใดๆบ้างที่จะต้องสอบถามประชาชน
ปกติแล้วสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จะเลวร้ายในช่วงฤดูหนาวที่ประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะมีคำเตือนเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นล่าสุดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ด้วยข้อมูลผ่านดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คฝุ่นมีการรายงานในทุกๆวันค่ะและก็พบว่าสถานการณ์ขนาดนี้เริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเช้านี้พบค่าฝุ่นใน52จังหวัดของประเทศไทยและมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานที่ส่งผล ลกระทบต่อสุขภาพระดับที่เป็นสีแดงใน14จังหวัดสูงสุด5อันดับแรกก็คือจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและอ่างทองและในขณะนี้ยังพบว่ายังมีอีกหลายจังหวัดของประเทศไทยมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางด้วยจิสดาได้มีการเตือนให้ประชาชนนั้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะตามมาเพราะว่าจะมีโรคของระบบทางเดินหายใจรวมทั้งสามารถติดตามข้อมูล PM 2.5 ผ่านทางแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นได้ตลอดเวลาด้านนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าตอนนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งด่วนตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจะเป็นมาตรการเฉพาะในปี2567หรือปีหน้าซึ่งจะมีทั้งหมด11มาตรการด้วยกันค่ะโดยเตรียมกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเรื่องของการเผาและการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่และมีการนำเอาระบบการรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผามาใช้กับเกษตรกรทั้งเรื่องของการปลูกอ้อยข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อจะเป็นการจูงใจให้เกษตรกรนั้นเลิกเผาหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวโดยจะมีการส่งเรื่องราวต่างๆนี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดโดยตรงค่ะเพื่อให้แต่ละจังหวัดนั้นป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆตามมาตรการต่างๆและอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงที
แล้วรัฐบาลมีแผนการที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาวอย่างไรบ้างคะมีการเตรียมการที่จะออกกฎหมายหรือมาตรการอะไรเพิ่มไหมคะ
เรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 นั้นเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็เพิ่งจะมีมติในการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและก็รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองลงมารวมไปถึงกรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายที่จะต้องมีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าจะสู้ให้เต็มที่และจะขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนี้เพราะว่าอากาศสะอาดนั้นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกๆคนสำหรับสาระสำคัญในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดหรือเรียกสั้นๆนะคะว่าพ.ร.บ.อากาศสะอาดก็เป็นการกำหนดกลไกและการบริหารจัดการรวมไปถึงการควบคุมกิจกรรมต่างๆที่อาจจะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในทุกมิติโดยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงวิชาการและมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่กำหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆที่จะก่อให้เกิดมลพิษในทุกๆรูปแบบรวมไปถึงจะมีการครอบคลุมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการการทำเกษตรกรรมการคมนาคมและการขนส่งการเผาในที่โล่งการเผาป่าการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมการก่อสร้างหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงมาตรการเพื่อจะแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่และการนำเครื่องมือมาใช้และหามาตรการเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจรวมถึงประชาชนทั่วไปนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมในการปรับลดและในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกันนอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือจะมีสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดที่จะมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นคณะทำงานสำคัญจะมีการจัดฟังรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบสะอาดนี้และก็จะทำแผนต่างๆดำเนินการเป็นกฎหมายลำดับรองออกมากรอบเวลาในกฎหมายแต่ละฉบับนั้นจะมีความชัดเจนว่ากฎหมายฉบับไหนร่างฉบับไหนจะเสร็จก่อนเสร็จหลังและจะมีสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมๆทั้งหมดแล้วที่จะมีกฎหมายออกมาในการรองรับแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ระยะยาวและจะเป็นแผนปฏิบัติตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปจะมีทั้งหมด22ฉบับด้วยกันโดยทันทีที่สภาเปิดสมัยประชุมก็จะมีการนำร่างพรบ.สะอาดนี้เข้าสู่การพิจารณาและก็เดินหน้าในการดำเนินการให้ทันท่วงทีต่อไปค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานคร
ก
ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook